Vi hører rigtig meget om lige nu, at verdensøkonomien lider under en forsyningskrise. Virksomheder begynder at gå konkurs, for de kan ikke sælge deres produkter. Det betyder mistede arbejdspladser. Riften om produkterne og det, at transporten bare stiger og stiger i pris, ikke mindst når det handler om shipping, det gør, at priserne på produkterne stiger. Det giver i sidste ende inflation. Det bekæmpes så med rentestigninger og benhårde økonomiske stramninger, og så står vi der med noget, som I bestemt ikke har brug for midt i det, vi kalder en global pandemi. Og der er ikke nogen tvivl om, at pandemien her, det er en del af forklaringen på, hvorfor det gik galt i første omgang, for der blev transporteret meget lidt, og så pludselig skulle transporteres rigtig meget mere. Og det gav et chok i systemet, og så er der et skide skib, der lægger sig på tværs af Suezkanalen, og så kommer et kæmpe chok i systemet, og det er som om, at det chok, det har bare ikke rettet sig endnu. Der er noget, der er vredet ud af form. Og det handler om, at vi lever i et stort lukket system, som vi kalder den globale verden, og man kan være fan af globalisering eller ej, men det er en realitet. Det hele hænger sammen. Og vi bliver nødt til at forstå, hvordan de her dynamikker hænger sammen. Det gælder både, når det handler om international shipping og alle andre systemer, vi går og lever i. Så vi synes, det er et interessant emne her. At starte med at kigge på, hvad der er gået galt i forsyningskrisen. Måske tage de mekanistiske briller på og se, om der skulle være en vej ud af det. Det er sådan set ikke, fordi vi er besat af containertransport og meget store skibe. Men det er et emne, der er skabt til en snak af det her podcast. For det handler om systemer, som hænger sammen med vores civilisation, og det er noget, vi godt kan lide. Det, der også er spændende, det er, at de her dynamikker, selvom de synes abstrakte, så er de meget, meget virkelige. De kan observeres, hvis man går ud og kigger på dem. Og derfor så zoomer vi helt ned og starter historien i en havn i Los Angeles.
Ja, vi skal en tur til havnen i LA og Long Beach, og der skal vi så lave det, som vi har givet som titel til podcasten her, den episode, og det er Genchi Genbutsu. Og det er et begreb, jeg har lært fra Toyota, og det betyder oversat fra japansk til det rigtige sted, den rigtige ting. Det bliver også oversat til, at man skal gå ud og se, hvad der i virkeligheden foregår, der hvor tingene sker. Og det har vi så ikke været på første hånd i havnen i Long Beach. Jeg var der for nogle år siden i Long Beach til konference, men det er nu ikke baseret på det.
Det var før problemerne.
Det var før problemet. Det er baseret på nogle spændende tråde på Twitter fra en fyr, der hedder Ryan Peterson. Og det er faktisk SN, ligesom på dansk. Han er direktør og stifter af en virksomhed, der hedder Flexport, som er sådan en shipping- og logistik-startup. Og i sidste uge, onsdag den 20. oktober, der havde den første af to meget, meget interessante Twitter-tråde, hvor han berettede, at de havde været ude i havnen, ude ved havn der i Long Beach og LA, med en taco truck, for at sige tak til de her havnarbejdere, som virkelig er travlt. Og grunden til, at de er travlt, det er, at der ligger sådan 70-80 store containerskib i bugten uden for LA og venter. Og det skal de jo helst ikke. De er jo indkøbt og sat i drift af de her store containerskibsrederier, som blandt andet mærkes til at sejle hele tiden. De skal ligge meget kort tid i havn, måske kun 2-3 dage, selvom man skal have losset de her måske 10-20.000 container. Men de ligger simpelthen i kø i bugten der, så de tog ud for at sige tak til de arbejder. Også fordi, at der har gået sådan historier, eller der er floreret nogle idéer, måske sådan i det, man kan kalde østkyst-establishmentet i USA også, om hvorfor vi har de her problemer, så som på den ene side med visse som politisk, hvis man heller en vis retning, som siger, jamen, det er fordi arbejde bliver udnyttet, og de har ikke gode nok arbejdsforhold, og så skal vi gøre noget ved, og det viser faktisk, at jamen, sådan havnearbejde tjener måske i gennemsnit kommende frem omkring millioner om året. Det er måske ikke det, men der har været noget med, at der arbejder efter reglerne, aktioner og sådan noget. Så på den anden side, så har det jo så været det, at jamen, det er også fagforeningerne, og de gør, at vi ikke kan få varerne ind og ud af USA, at de ødelægger vores økonomi og alt sådan noget. Så det, Flexport har lige tænkt, jamen vi tager ud til havnen her med det her taco truck, og så langer vi nogle tacos over til de havnearbejdere, og så kan det også være, at vi kan lære noget om, hvad det foregår. Og det var så det, Ryan Peterson, han skrev om. Og det var meget, meget, meget afslørende. For det viste sig, at de havnearbejdere, de ville rigtig, rigtig gerne bidrage til at få løst det her problem. Og arbejde, også tage ekstra arbejde, hvis det skulle være overarbejde. Men det, de jo så fandt ud af, det var, at mens de var i havneområdet der den aften, så var der kun én eneste lastbil, der viste sig for at hente en container. Og det kan vi godt se, det er nok lidt et problem, når vi skal losse og laste så mange container igennem den her havn. Så det, de også så kunne sige, det var, at nogle gange, der kom måske kun sådan en 50 lastbiler på sådan en nat, og nogle gange så kommer det ikke engang nogen efter midnat, selvom de prøver at holde havnen kørende. Og så kan man godt se, jamen, så er det måske ikke så meget det problem, som han havde troet andre steder, men han sidder ved nogle skrivebord og fundet på, hvad problemet i havnen i LA og Long Beach var. Det var faktisk noget helt andet på spil her. Så det, de jo har, det er det problem, at den her havn, den havnområde, er simpelthen ved at være proppet med container, så det kan hverken komme ud eller ind. Og det er så derfor, at de her containerskib, de ligger ude i bugten. Så problemet fik jo en helt anden karakter lige pludselig, og det blev jo sådan et meget mere operativt problem, end de her sådan meget mere generiske idéer, man har haft andre steder. Og der skete så et par dage efter, om fredagen, så kom der en ny Twitter-tråd fra ham, Ryan Peterson her. Om torsdagen han så været i LA, og så han lejet en turbåd. Og det er så sjovt nok en fyr, som normalt sejler mere med sådan nogle begravelser til søs. Så han, og der var også nogen, der havde lejet hans båd til at sejle rundt i havnområdet. Han synes, det var lidt sjovere, måske lidt festligere.
Og sejle med levende mennesker for gang skyld.
Ja, lidt festligere crowd, der var. Men de sejlede så rundt i havnen her i 3 timer for at kigge på den. Og det var så endnu sådan afsløret i den forstand, at i løbet af de 3 timer, så de færre end et dusin container blev læsset af containerskib. Og der skulle vi tænke på, at det der jo sker, det er, at de her skib, de kommer til kaj, og så er der de her kæmpe store kraner, som jeg jo nok kender, og de kraner, det er det dyreste, der er på sådan en havn. Så det er dem, der har investeret og bundet mest af sin kapital i de her kraner. Så det er jo helt skørt, at de her kraner ikke laver mere på 3 timer i så stor en havn. Så han fandt ud af Ryan Peterson der, jamen det ser ud til, at det, man er enige om, det er, at det er den her plads på havnområdet til at opbanke sin her container. Det er det, der er problemet. Og så begyndte han så den her proces med at kan man sige, spørge, hvorfor? Hvorfor er der alle de her container? Hvorfor bliver det ikke fjernet? Og han finder sig ud af, at vognmændene har problemer med deres sendevogn. Der er meget få ledige af de her containersendevogne, som kan køre ind på havnområdet og hente container. Og så er der også en anden ting, det er, at de her container, de er ikke omsættelige mellem de forskellige containerselskaber. Så Mærsk, de har deres container, så hvis du har en container, så skal du også sørge for at få afleveret en tom container i den rigtige del af havnen, så den kommer med et Mærsk-skib tilbage mod Kina, for eksempel.
Ja, de er jo både lyseblå og har store, fine logoer på, og det går ikke at mixe dem rundt.
Nej, så der er også en ekstra kompleksitet der. Men så bliver han så ved med ham her, Ryan Peterson, og finde ud af, hvorfor er det så, at der ikke er flere af de her sendevogne ledige i LA-området? Og han finder faktisk frem til, at der er nogle meget interessante constraints i det system, og det er jo så det, vi skal tale mere principielt om, nemlig theory constraints. Og det, han så finder ud af, det er, at noget af det, der sætter begrænsning, det er blandt andet, at i byen Long Beach er der en lokalplan, eller en eller anden forordning, som siger, at på sådan en vognmands område, der må man kun stable tomme container op i 2 containers højde.
Det er simpelthen en national lov?
Nej, det er faktisk en forordning lokalt.
En lokal forordning?
Okay. Det er en lokal forordning i Long Beach. Og det graver han så lidt mere i, og finder ud af, at det formentlig er, fordi man ikke synes, det er pænt, at container er stablet mere end 2 i højden.
Det kan jo tage udsigten for nogle dyre lejligheder i nærheden, tænker jeg.
Måske.
Eller noget, ja.
Så derfor, så, for ikke at få lukket deres plads ned, som, og det er det, der kan ske for de vognmænd, hvis de overtræder det med de 2 i højden, så bliver de nødt til at lade tomme container stå på sættevognen. Og det vil sige, så har vi ikke, så bliver det virkelig til et spil, hvor der er meget få brikker at flytte rundt på.
Ja, fordi det var så de sættevogne, som man så mangler for at gå ind flere container i havnen.
Ja.
Og der er heller ikke plads til dem, hvis du så kunne hente dem, fordi pladserne er fyldt op.
Ja.
Fordi du kan stable højere.
Og fordi,
okay,
havnen,
så er jeg med.
Fordi havnen er fyldt op, så hvis du kommer, ja, med en tom container, så bliver du også afvist, fordi havnen vil ikke have flere tomme container. Så du kan ikke hente en fyldt container, hvis du kommer med en tom. Og så kan man jo godt se, at så er det hele det her system, det er jo simpelthen ved at gå i en deadlock her. At de forskellige parter venter på hinanden, og de er låst og kan ikke gøre noget. Og så sker der så faktisk, og det er jo så meget interessant at se, hvad der kan foregå over Twitter. Så opfordrer ham Ryan Pearsons folk i Long Beach til at tage fat i borgmesterne og deres byrådsmedlemmer og alt sådan noget. Og så faktisk få timer efter, så melder borgmesterne ud, at nu har de talt sammen, og de har lavet en midlertidig ændring i den forordning. Så nu må de stable op i 4 containers højden. Og lige pludselig så fordoblet kapaciteten for tomme container i området, sådan at de heller ikke skal have lastbiler og køre meget, meget langt væk fra havneområdet med tomme container, for så skulle køre tilbage igennem LA og med den trafik, der er, for at kunne hente noget i havnen.
Mm.
Så det er et eksempel på, hvordan at det her gen-til-genbud, så det virkelig kan være en ekstrem stærk teknik.
Der er jo også der er så den her endnu mere suboptimale detalje, fordi havne lider jo under det her, det er ikke nogen tvivl om. Altså, de tager betaling for containerne af de her skib, og hvis de kan komme af med containeren på grund af den her lange, lange årsagskæde, jamen så falder indtægterne for havnen. Men der er også noget, der hedder demurrage, som betyder, at et skib, der ligger og venter, eventuelt ved kaj eller i havneområdet, skal betale penge. Om rigtig, rigtig mange penge, fordi man optager jo plads, og det er ligesom en strafafgift for ikke at være hurtig nok. Hvis det er skibets skyld, at man ikke kan losse eller læse skibet, så koster det knaster. Det skal gå stærkt. Det er en hurtig business. Og det har jo så været en udmærket indtægtskilde for blandet den her havn. Så det her måske ikke selvforskyldte problem med det her prop i systemet, har så åbnet en ny, mere eller mindre lukrativ indtægtskilde. Så man kunne jo frygte, at havnen begynder at spekulere lidt i det, og tænke, der var alligevel nogle $100,000, der kommer ind på, og ikke at være så hurtig, som vi plejer. Og endnu et eksempel på et system, der kan blive skævvredet under egen vægt, ikke? Altså det er jo et system, som er ret godt givet, og som har holdt international handel i gang i mange, mange år, og international fragt, og vi har tidligere udtrykt vores totalt imponade over, hvordan containerfragt fungerer. Men det er som om, at et tilpas stort chok, et ryk i systemet, kan ligesom vride det lidt ud af, vride maskineriet ud af gear, ikke? Så de her tandhjul begynder at grinde. Altså jeg ser det på helt samme måde, som hvis du kører en motor ind i en væg, jamen så vil den her motor vride sig skæv og arbejde på en anden og måske en rigtig, rigtig dårlig måde og være meget svær at rette op igen. Og det er måske der, vi står nu, i hvert fald med det eksempel her fra LA og Flexport. Men det er jo et problem, vi ser over hele verden, det her. Det er mindre udtalt i europæiske havne, men der er problemer i europæiske havne. Blandt andet læste jeg om Rotterdam er helt klart ramt af nogle af de samme effekter, at hele det globale shipping-system er røget ud af rytme. Pulsen kører ikke længere på grund af mange ting. Og det er sådan set ikke vigtigt, hvad der skabte krisen. Det er mere vigtigt at gennemskue de her bølger, der åbenbart går gennem systemet, og på en eller anden måde få dem defibrilleret på plads igen ved nogle interventioner de rigtige steder.
Ja, altså en af kaskadeeffekterne, det er jo så også, at fordi de her skibe ligger i bugten ved LA, og ikke kan kommer af med deres last, og så får nogle tomme container med til Asien, så er der så fabrikker i Kina og andre steder, som så ikke kan laste deres færdigproducerede varer i de her container, så de eventuelt kan blive sendt til Europa. Ikke? Så det er der, hvor at det virkelig kan have de her rullende globale konsekvenser. Men det vi jo ser her, det er så der, hvor vi kan begynde at hæve os lidt længere op i helikopteren. Det er jo det, at her har vi har at gøre med nogle ressourcebegrænsede systemer. Ikke? Der er nogle kapacitetsgrænser her, og så er der også variabilitet. Og det, der var meget interessant, især med ham, Ryan Petersens anden tråd, det var, at jeg kunne godt se, hvad det var, der foregik, hvad det var for en teoretisk ramme, der lå bag den analyse, og det er noget, der hedder Theory of Constraints, og det fulgte han så også op med et senere tweet, hvor han sagde selvfølgelig, at første trin, det er, at alle inden for forretningsverdenen skal læse Theory, der skal læse en bog, der hedder The Goal, som handler om det her Theory of Constraints, som er skrevet af en nu afdød israelsk, han var uddannet fysiker ingeniør, der hed Eli Goldbrand. Og det er en ret sjov bog, fordi det er faktisk en roman, og jeg er glad for dengang, jeg blev anbefalet den for 15 år siden, eller sådan noget, af en samarbejdspartner og ven. Og den fortæller om en fabrik, der er i store problemer, og så gennemgår den i en historieform, i dramatisk form, gennemgår den så det her teoretiske, rammeværk. Og ideen bag Theory of Constraints er jo, at hvis man har sådan et system, som for eksempel havn, hvor man laver en transformation, hvor der er et throughput, og hvor der skal genereres værdi ud fra nogle mål. Det her system har et mål om at generere værdi. Jeg kan sige, for en havn, så er det det her med at sige, at der er nogen, der kommer med nogle varer på nogle skibe med container, og dem skal vi have ekspederet ned på landjorden, så kommer videre til aftageren. Det er den måde, en havn den skaber værdi på i stor udstrækning i dag. Så sagde Goldratt der, at helt principielt, helt logisk, så har sådan et ressourcebegrænset system, det har altid en constraint eller begrænsning, som er den, der begrænser det allermest på et givet tidspunkt. Hvad er den mest begrænsende flaskehals?
Det svageste ledekæden.
Præcis, ja. Og det kan godt være dynamisk, hvad det er, men altid til et givet tidspunkt er der altid en ting, der holder det samme system tilbage. Og det han jo så prøvede også, det var så at uddanne folk til at tænke det noget anderledes, man havde tænkt det før. Og så også give en metode til, hvordan man så kan prøve at finde ud af, hvor er den der flaskehals henne, og hvordan man så kan prøve at løfte den. Og det er så det, man kunne se, at ham her, Ryan Petersen, så han også gjorde, at han prøvede nemlig at intervenere, som du snakker om, ved at sige, hvordan kan vi få løftet en begrænsning her, så vi faktisk kan få flyttet flaskehalsen hen det sted i havnen, hvor det giver mest mening, der er en flaskehals. Og det sted, der er mest mening, der er en flaskehals, det er der, hvor man har de dyreste ting, det mest kapitalintensive. Og det er de store kraner i containerkranen i havnen. Det er dem, som helst skal køre hele tiden. Og det var det, han observerede, både da det hedder Target Truck ude, og så også for sin tur på båden der dagen efter. Det var jo, at de her store kraner, de lavede næsten ingenting. Så vi har simpelthen den dyreste ting i havnen, den laver for lidt. Det vil sige, at flaskehalsen, den ligger et forkert sted. Og så er det jo så med at arbejde rundt omkring flaskehalsen, for at prøve at få de andre dele af sådan et system til at føde den, og så aftage også for flaskehalsen, sådan at den bliver udnyttet så godt som muligt. Og der kan man sige, den ene, altså det med at føde den, der er selvfølgelig det med at få skibene ind, og der kan man sige, der ligger allerede en buffer af skib foran de her kraner, så det er jo ikke fordi, at den bliver udsultet, kranerne den, på den side, det kunne man jo godt se, der er skib nok at tage, men problemet var på den anden side, det var, at flaskehalsen kunne ikke komme af med med de ting, den behandlede. Og det var sjovt at se, det rammeværk blev brugt på den her måde, i så store skala, kan man sige.
Og det er jo også interessant, at så længe du kun kigger på de enkelte dele af den her kæde,
Altså hvis du for eksempel kun kigger på kranerne, eller kun kigger på skibene, kun kigger på de mennesker, der skal læse og losse og køre kranerne osv., så vil man få alle mulige andre idéer om, hvad der kunne være galt. Fordi man applicerer jo sin fordom, ikke? Og man vil deducere ud fra de få datapunkter, man nu har. Og det kan være, at hvis man sidder på østkysten, som du siger, og ser, at der er nogle arbejdere her, og de er unionfolk, og de går og laver ikke en skid, ikke? De går og danderer den til, hvad sagde du, 1 million om året. Det er jo også penge. Så kan man jo godt få idéer om, at det er nogle schufter, og de skal bare se at få fingrene ud. Og hvis du kigger på kranerne, så kan du jo få idéen om, at der er noget galt med den. Eller at planlægningen er dårlig, ikke? Set fra havnens side kunne man tænke, at der er noget galt med de her skibe. At de bruger alt for lang tid i havn. Altså hvis du kun kigger på de data, så ligger skibet der måske mange flere dage, end det burde for at blive losset. Og det er jo hysterisk dyrt for alle parter. Altså jeg kan slet ikke huske tallene for, hvad det koster at holde sådan et skib i gang, men det er enorme summer, ikke? Og plads ved havnen er jo også enormt begrænset, så det er også dyrt. Men man blev nødt til at kigge uden for kæden, og det var så det, han gjorde i det her tilfælde, at han kiggede ud i andre virksomheder, nemlig vognmandsvirksomhederne og de her oplagspladser, som jo har været en velfungerende buffer for havnene. Fordi det er alt andet lige, at det er jo dyrt at skabe plads langs vandet. Der er bare begrænset plads ved havnene. Og der har i parentes bemærket også været leget med tanker om at begrænse pladsen ved havnene, blandt andet fordi, at det kan sælges pivdyrt til dyre boliger. Folk vil gerne bo ved vandet, så man kunne gentrify store havneområder, som jo blandt andet ser i København. Stadigvæk lade skibene anløbe, og så transportere containerne real-time længere ind i landet til store og meget billigere havnepladser. Der er så en hel masse grunde til, at det kan være voldsomt problematisk. Det kan vi vende tilbage til en anden episode. Men altså, hvis man kigger på hele kæden, så finder han jo så ud af her, at det der ellers sted er banalt, at der er en blokade, der er en forstoppelse. Den buffermekanisme, der fungerede i normale tider, og som måske ovenikøbet havde ekstra kapacitet til nogle lidt unormale tider, den kan ikke klare både en pandemi og det chok på efterspørgsel, der kommer efter pandemien, kombineret med en generel stigning i, altså en voksende økonomi i hele verden, der gør, at folk bare vil købe mere, og de vil importere mere. Plus det, at det her skide skib så sætter sig på tværs i Suezkanalen og stopper alt op. Og når det så kommer fri igen, så kommer den her chokbølge af skibet, der gerne anløber. Og det er den, vi ser ekkoet af stadigvæk, fordi systemet bliver overbelastet. Og jeg sidder jo naiv, som jeg er, og med min ekstremt ringe viden om skibstrafik og shipping og containertransport og hvad har vi, og tænker, det er jo et eller andet sted vanvittigt banalt. Hvorfor har man ikke, du ved, et eller andet stort skærm af sted, hvor man kan se, hvor i systemet det propper til? Altså, jeg forestiller mig, at man kunne se sådan noget, ligesom når man kigger på, du ved, jernbaner, og se, at der holder tog stille, så må vi stoppe de andre. Jeg troede, at sådan noget havde man styr på.
Og det er også det, der er en interessant ting ved den her historie. Det er jo så, at det er ham her, direktøren for den her virksomhed, som tager et initiativ helt privat, kan man sige.
Ja, han er bare en del af kæden, ikke?
Han er bare en del af kæden, men han har en historik også for, at han lader sig ikke gå på af store problemer. Han var også tidlig ude i forbindelse med pandemien og sørgede for, at der kom forsyninger af værnemidler ind til USA og sådan noget. Så han er sådan en, som går ud og påløser problemer. Men interessant, ja, der, altså, netop det med, at der rent systemisk viste sig jo ikke rigtig være nogen, der havde ansvaret for det her. Så det faldt mellem en masse stole, og du fandt jo også en artikel med et godt, en god lille passage, som ja, du kan let the blame game begynde, ikke? Fordi det ser ud til, at containerrederierne, de giver skylden for de her problemer til havnene, ikke? Og så samtidig så siger havnene, jamen grunden til, at vi har problemer, det er fordi, at containerrederierne, de kan ikke få deres skib til at ankomme til tiden. Så der er sådan nogle parter, der bare sidder og peger fingre af hinanden, og så gik ham her Ryan Peterson til stedet for hende og sagde, okay, hvad er det, og så, som jeg fuldstændig med dig siger, jamen hvad er det banale problem, der i virkeligheden ligger under det her? Mm. Og det er sådan set gennemgående, også dengang jeg arbejder med procesforbedring, er, at når man først finder frem til det, så er problemerne ekstremt banale.
Mm.
Det er ofte, altså det er det er sjældent, at de er vældig komplekse. Man kan altid finde noget, der er temmelig banalt, der går galt, som bare sådan falder ned mellem stolene, og som der ikke er blevet tænkt over. Ja. Eller fordi man tænker de her komplekse systemer på en uhensigtsmæssig måde. Og du nævnte noget før der med ideen om, jamen, det kan være, de havnearbejder, de står bare og daller og fiser den af, for eksempel. Den tilskyndelse og den måde at tænke på, den tror jeg, den kender vi også begge to, det med, at alle skal helst være 100% utilized hele tiden. Ellers så taber vi penge.
Ja, det er jo en sygdom, der plager mange virksomheder, den tanke.
Og det var noget af det, som Goldratt, han også prøvede at imødegå med den her bog, som man siger, at få folk til at forstå, jamen, det kan faktisk skabe større problemer i en virksomhed, hvis man 100% belægger alle andre end selve flaskehalsen.
Ja, præcis. Det er jo, vi har været der før, ikke? Og jeg skal nok passe på med at gå ud den rant igen, men det er ikke mange steder, hvor man, måske bortset fra nogle store produktionsvirksomheder, hvor man applicerer systemteori og systemtænkning på virksomheden. Man har typisk et lidt mere, hvad kan vi kalde det, tunnelsyn på tingene, ikke? Og præcis det der med utilization, som jo, altså det har jeg jo sagt mange gange, jeg har jo bedrevet mange år i bureaubranchen, hvor det er, hvor det her forfærdelige begreb om utilization jo har gået sin sejrsgang og ødelagt både virksomheder og menneskeskæbner. Og heldigvis begynder man at bevæge sig lidt væk fra det, du ved. Årtier efter produktionsvirksomheder måske har gjort det. Men det, der sker der, det er jo, hvis man ifølge Toyotas principper går ud og ser, hvad der egentlig sker i hverdagen, det er, at du har nogle meget højt betalte medarbejdere, managers på alle mulige niveauer, der render rundt og bruger deres tid på at holde, kan man sige, relativt billig arbejdskraft i sving. Fordi alle skal jo lave noget. Og det vil sige, og netop i bureauer, at typisk dem, der har lederstillinger, folk, der har en masse erfaring inden for det faglige, og det vil sige, at du har nogle meget, meget dygtige faglige personer gående rundt og bruge deres tid på at få nogen i gang i sådan en blanding af et ret alt for primitivt tænkt utilization-paradigme kombineret med et eller andet lutheransk idé om, at ledighed er roden til alt ondt, ikke? Det er sgu skadeligt. Og det lyder meget fjernt fra en havn i Los Angeles, men det er helt de samme principper, man kunne applicere for at løse problemer. Man kunne faktisk gå ned nærmest med lommeregner og se på, hvad det er, der sker ned på det her såkaldte gulv. Og så finde ud af, om det egentlig er der, problemet er. Er det der, pengene forsvinder, hvis de gør det? Jeg har så også set det helt samme udspil sig i enormt succesfulde virksomheder, altså hvor det går rigtig, rigtig godt. Men så tænker man, det kan sgu altid gå bedre. Vi må hellere ud og få folk i sving, ikke? Fordi hvis det går så godt ved 80% utilization, så må det jo gå fantastisk ved 110% utilization. Og så har man ikke læst op på sin systemteori om at overbelaste systemer.
Og det er ret interessant, du siger 80% der, fordi når man laver...
Det er nemlig et rigtig godt tal.
Det er nemlig et rigtig godt tal, fordi ja. Når man laver simuleringer af de her ting, af de her dynamikker, så sker der ofte noget ekstremt... uhyggeligt ved det, når man går over de 80% belægning, og især når man så også øger variabiliteten. Og det er et helt centralt begreb også her, også for havnen i LA, og for hele krisen i forsyningskæden, det er jo, at der er blevet langt større variabilitet, introduceret af blandt andet pandemien. Og lige pludselig, så sker tingene på en helt anden måde. Og det,
du har brug for headroom.
Ja, og det er der, man kan se, når man laver de her kurver, at hvis man har for større variabilitet, og så man går over de 80% belægning cirka, så dropper throughputet helt afsindigt. Altså, ja. Det er virkelig ikke lineært, og det er ikke intuitivt for de fleste. Og særligt ikke, hvis man er sådan en gennemsnitlig regnhaksrytter, så kender man nok ikke den dynamik.
Ja, det er ikke, fordi det ikke kan sættes på formel, fordi det kan det. Fordi det gælder jo alle systemer. Det er ikke, det handler ikke kun om havne, skibstrafik eller bureaudrift. Det handler om trafik. Det handler om netværk, altså digitale netværk. Netværkstopologer, der kender deres shit, de ved udmærket godt, at hvis du belaster et netværk med over 80%, og selvom du faktisk nærmer dig 80%, så har du et ret ringe fungerende netværk.
du får simpelthen for mange kollisioner, du får for meget støj, du har brug for headroom. Og det gælder sjovt nok alt, faktisk, fordi det er fysik. Der sniger sig ind i alle forretninger sådan en form for snusfornuft, ikke? Med at, som du siger, det er jo intuitivt forkert, det kan ikke passe. Og så blander man også, tror jeg, nogle forskellige paradigmer. Altså man prøver måske i nogle virksomheder at give til, som du siger, stor variabilitet. Man vil gerne være en virksomhed, der siger ja til alt, bring it on. Men man er ikke klar til at have headroom til at kunne klare det, når efterspørgselen så vokser. Og så tager man en god gang optimeringstankegang og putter ned i, at det kan være forskellige dele af en ledelse, der sidder. Nogle er optimeringstyper, nogle er væksttyper, nogle er, du ved, vi kan klare det hele typer. Og så har du en katastrofal blanding af paradigmer, der ligesom står og banker mod hinanden. Ikke? Og det kræver jo altså et lidt mere analytisk, koldt overblik at sige, hvad er det, vi vil her? For du kan ganske givet optimere en virksomhed til meget tæt på de 80%, og måske oven i købet over, hvis der ikke er noget variabilitet i dit marked. Men har du været ude og kigge på det marked? Har du, som vi snakkede om i en tidlig episode, været ude og orientere dig?
Ja, så det er jo, kan man sige, en del af strategisk landskab, og så kan man jo så i visse brancher prøve at arbejde på den variabilitet. Og det er jo sådan noget, som Toyota, de er blevet mestre i. Altså, det vil sige, jamen, kan vi, jeg plejer at kalde det sådan, linearisere det her lidt. Ikke? Ved at så fjerne variabiliteten, så kan man så nærme sig et bedre flow, og så kan man måske, så kan man også nå en bedre kapacitetsudnyttelse, men det er jo sådan nogle forudsætninger, og det er jo så, at den der variabilitet, den bliver ved med at være, som den er, og det er jo så netop også det, som pandemien har gjort, og den måde, den har sendt de her chok, det er, at den lige pludselig har øget variabiliteten, og så er der simpelthen nogle hårdt spændende produktionssystemer, som ikke har, som siger, det overskud at tage. Og der er en ting, som så er interessant, og jeg synes virkelig et begreb, som er værd at kigge efter, det er jo så gennemløbstid. Og det synes jeg, det er noget, der bliver snakket alt for lidt om. Det er et ekstremt vigtigt begreb i den her sammenhæng, og også når folk begynder at tale om lean og det med procesforbedring. Man taler ofte om, at vi skal fjerne spild, og så måske lidt om at forbedre kvaliteten, men det med gennemløbstiden, det synes jeg ikke, man taler så meget om. Og det, der er farligt ved især at begynde at tale om spild, det er, at det kan begynde at ligne sådan revisor-type optimeringer. Og det er ekstremt farligt at starte for den ende.
De lean folk er der altså mange af derude, skulle jeg hylde sig sige. Dem, der er kommet et par sider ind i bogen og tænkt, at vi skal undgå spild, og vi skal undgå buffer, og så er den klaret. Og så er der noget med sprinterne og scrum eller et eller andet, ikke? Og så tager de ud og holder kurser i det.
Ja, og det, ja,
det kan være decideret farligt.
Det er det, jeg engang nåede frem til at så kalde fattigfolkslean. og det er simpelthen, det er kun når man nået et par sider ind i bogen, ikke har forstået, hvad det handler om. Fordi det, som Toyota begyndte at arbejde med efter 2. verdenskrig, det som Edward Stemming også så senere lærte mig om, det var først det med gennemløbstiden i virkeligheden, og så det næste, det var det med kvaliteten. Fordi hvis man arbejder på de to ting, så følger de andre med ting med på en sundere måde. Og det har folk ikke forstået, fordi ellers det andet, det bliver bare sådan noget cost-cutting oftest, med nye metoder. Og hvis vi sådan skal give et eksempel på, hvordan man nærmest kan tage strategisk fejl, også med hensyn til gennemsnittet, så ved ikke, om der er nogen, der kan huske, der var engang en stor halvoffentlig dansk virksomhed, der hed Post Danmark. Kan du huske den?
Ja, svagt.
Okay, men der var sådan for en... 13-15 år siden, der begyndte de også at lave lean. Jeg var desværre ikke ude at se det direkte. Og det kan godt være, at de lavede nogle lokale, fine initiativer, men den overordnede strategi, de havde, den var i hvert fald ikke rigtig lean tænkt. Det var sådan noget fattigfolkslean, fordi det, hos Danmark gjorde der for cirka 15 år siden, det var, at de tænkte, at vi skal gøre det her mere effektivt, så vi samler sorteringen af post og pakker i nogle større centre.
Ja.
Og det, jeg sagde til folk dengang, som gad at lytte til det, det var jo, jeg tror ikke, det er rigtig strategisk læst der, fordi der er sådan noget, kommer i gang med noget med e-handel, og det bliver mere interessant at udbringe en pakker, og folk kommer formentlig til gerne vil have deres varer så hurtigt som muligt. Så den der idé om, at man skal afsende en pakke for Storvort, og så kører man ind til hundredvis af kilometer til en kæmpe stor terminal, for så at køre pakken tilbage til nabobyen 2 dage efter. Jeg tror ikke, det er det, kunderne de vil have. De vil have gennemløbs, kortere og kortere gennemløbstid. Og der er jo en virksomhed, der hedder
Amazon. Som jo altid har været et eller andet sted en god kopi for en postudbringningsvirksomhed. Altså der er gennemløbstiden jo faktisk direkte relaterbar til kvaliteten af produktet. Det er ikke en mystisk abstrakt ting, vel?
Ja, så derfor så lavede man fattigfolkslinjen, og så troede man, at man kunne fjerne spild, og man kunne øge udnyttelse af de her dyre sorteringsanlæg ved at lave stordriftsfordele, og så glemte man, at det folk ville have, det er kortere og kortere gennemløbstid. Og så endte det jo med, at det jo nok i virkeligheden tager længere tid at få et brev fra den ene ende af Danmark til den anden nu, end det gjorde i 1624, da postvæsenet blev stiftet.
Meget, meget længere tid, ja. Christian den 4. postvogn kunne komme hurtigere over landet, end Parker kan i dag.
Ja.
Så. Det er jo interessant, fordi 15 år siden er jo heller ikke mere, end at der var man altså i gang fra Amazons side blandet, med en voldsom distributionsstrategi. Altså, og det gælder rigtig, rigtig mange af de globale virksomheder her. De ved godt, de kan centralisere. Altså, vi har talt om distribuerede systemer, vi har talt om skyen og alt det der, men det handler sommer også om de fysiske filialer. Jeg aner ikke, hvor mange centre, eller hvad hedder det, lagre og plukkecentre, som Amazon har i kæden, men det er ikke små ting. Og de bliver mindre og mindre, jo længere de kommer ud. Og så handler det om at forudsige, hvad der skal være til stede på centrene, tættest på kunden, så tingene kan leveres på den her nogle gange altså uhyrelige tid, som vi snakker om. Og i Danmark er vi jo, vi kan vente op til en dag på en pakke for Amazon, men sådan er det jo ikke i USA. Der har man jo tingene klar så tæt på dig, at du kan have den inden for timer. Og det er en konkurrenceparameter. Og imens den trend udviklede sig globalt, valgte man nu i hedengangene på Danmark at sige, vi centraliserer, og så må folk skulle leve med, at det tager en dag mere for pakken, ikke? Fordi hvad vil de gøre? Der er ikke nogen at vælge imellem, andre end os, fordi vi har monopol på det her. Det gik så over.
Ja, og det interessante er jo nemlig med så faktisk at flytte noget lagerbeholdning tættere ud på der, hvor afsætningen er. Og det kunne sådan lede til at nævne, hvis man virkelig vil ned i det her på sådan Jedi-niveau, så findes der både det her Factory Physics af Wallace Hubb og Mark Spurman, som det er virkelig the shit omkring det her, som virkelig fortæller om de her principper. Og det, de når frem til, det er meget interessant at sige, jamen, hvis man har sådan et system her, der skal lave en transformation, og det er ressourcebegrænset, og vi har variabilitet, så er der grundlæggende egentlig kun 3 forskellige former for buffer. Og den ene form for buffer, man kan have, det, man kan have noget ekstra kapacitet, som vi talte om tidligere. Sige, okay, lad være med at load til mere omkring de 80%, så du altid har noget kapacitetsbuffer til at imødegå variabilitet med. Og så siger de, den anden type buffer, man kan have, det er så lagerbeholdende. Man kan have nogle ekstra varer i system, som man så kan, man kan få til at bruge til at matche op mod efterspørgselen, hvis den går lidt over det, man pt. Producerer. Og så har de så den tredje, og det er det, de kalder for default bufferen, og det er responstiden. Det er at sige, og det er jo det, vi ser her. Altså, hvis man hverken har ekstra kapacitet, eller man har lagerbeholdning af det, man leverer til sine kunder eller ud af huset, så bliver man straffet med tid. Så går der bare mere tid.
Ja.
Og det er simpelthen, man kan sige, det er sådan, ja, Jedi-enkel, men det er det. Og det, i virkeligheden, så kan man så med det framework, så kan man også gå og kigge på alle mulige forskellige processer eller virksomheder og systemer og sige, okay, hvordan buffer de ting her? Og hvad kan de buffer? Man kan sige, der er visse ting, hvor det er svært at have en lagerbeholdning, for eksempel. Nogle af de ydelser, I laver i bureauet, ikke? Det er svært. Det er totalt skræddersyet til en kunde at udvikle på stedet, ikke? Man kan sige, så det er svært at have lagerbeholdning af alting, men I kunne godt, man kan sige, det kunne være noget, der enten er lagerbeholdning kapacitet, men det, I kunne have nogle underliggende teknologiske platformer og sådan noget, som I bygger ovenpå, og som ved, dem kan vi bruge
altså det, sammen. I den branche og i mange serviceindustrier, så er det jo, hvad hedder det, manpower. Det handler om at have dygtige mennesker, der med kort varsel, altså kort respons, til at gå ind og løse opgaver. Og det er derfor, jeg mener, det er jo en balance mellem optimering og sige, har alle noget at lave hele tiden? Kontra, kan vi sige ja til den næste store millionordre?
Mm-hmm.
Og hvis du vil begge dele, hvis du vil holde alle i sving, og du også vil sige ja til at starte i morgen på en millionordre, så står du med et problem, ikke? Som man enten kan snakke sig ud af, eller betale sig ud af, at man laver priser, eller der er mange måder at komme ud af det på, og de er ikke alle sammen dårlige som sådan, men det er bare en balance, som man i mindste, synes jeg, bør tænke over. Man bør sætte sig ned og sige, hvad er vores strategi her? Vil vi køre på 80%, måske ovenikøbe derunder, i effektivitet, sådan du ved, målt bredt, det er jo svært at måle fuldstændig, men eller vil vi hellere sige, risikere overbelastning med, hvad den pris det så har, eller sige nej til den næste store kunde, ikke? Og det er jo et eller andet sted valg med pest og kolera, men så skal man vælge, hvilken slags sygdom man har lyst til i hvert fald, ikke? Og gøre det bevidst, og det er sådan set bare pointen, og det tror jeg gælder alle virksomheder, det skal ikke handle om bureauverden her, men du har altid en form for kapacitet, du har altid en form for respons, og du bør vide, hvornår den kapacitet er opbrugt. Altså det lyder banalt, men jeg tror rigtig mange, også veldrevne virksomheder, kører på mere på mavefornemmelse og gefühl, end at have styr på de ting der. Og hvis man så prøver at måle på det, så skal man jo også måle de rigtige steder, man skal de rigtige sensorer ud i systemet, så man ikke måler de forkerte steder. Fordi der styr på de forkerte kopier, det er jo, altså det er næsten endnu farligere, end at gøre det på mavefornemmelsen, ikke?
Det er rigtigt. Lad os se her på faldet, der har jeg tænkt på en lille test, som man kan lave, det, vi kunne måske lave den på dig, som er, at ja, der er nok i virkeligheden...
Det skal siges, det er jo ikke forberedt, det her.
Nej, det er det.
Så nu er jeg spændt.
Der er nok grundlæggende set to slags mennesker i verden. Ikke? Der er dem, som har læst og forstået de her ting, de her systemer, og så er det dem, der ikke har. Og et sted, hvor man kan se det, det er i supermarkedet. Jeg ved ikke, om du kan... Vi tager en genbud i supermarkedet. Ja. Så mit spørgsmål...
Skal vi snakke space management nu?
Nej, det er meget mere subtilt. Så vi tager lidt genbud her i supermarkedet, og sender dig, Claus, hen til... det nærmeste afslutning af din rejse ind igennem supermarkedet. Du er nået hen, du står i køen ved kassen.
Ja, ja.
Og du er nået hen til... faktisk, nu er det dig... der er den, der skal betjenes. Og du er nået hen til, måske, eller du er nået hen til båndet, det er måske, der er måske lige en foran dig, der har nogle varer på båndet stadigvæk, og så skal du til at læse varer på båndet. Hvad gør du der? Hvordan tænker du den situation?
Det er jo et godt spørgsmål. Jeg troede, det skulle handle om køtilbud, om at lave nogle constraints lige før kassen, fordi det kan godt betale sig, ved jeg, fra min korte karriere i trade marketing. Man kan godt skabe lidt kø for og sælge noget ekstra tyk gummi til en vis grænse. Det kunne man i hvert fald dengang. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan jeg lægger varerne på båndet.
Mm-hmm. Hvordan ser du situationen der? Hvad er flaskhalsen der? Hvad vil du gerne der?
Ja, altså jeg vil jo gerne, når jeg når på den anden side af cachéen, så vil jeg gerne have de tunge ting først. Mm-hmm. Fordi de skal pakkes i bunden af mine poser. Sådan tænker jeg i hvert fald. Hvorimod skrøbelige ting, den der bakke med kantareller og min æg, dem lægger jeg sidst på båndet, så jeg modtager dem sidst. Og så prøver jeg at vende stregkoden rigtigt. Jeg er den type, jeg er den boomer-agtige type, der stadigvæk tænker, at det gør måske en forskel, at stregkoden vender rigtigt. Og her snakker vi ikke om scan selv, helvede vel?
Nej, okay. der er en kassemedarbejder.
Det er en god gammeldags kassemedarbejder.
Ja, og så hvor er det enkeltstrenge eller flerstrenge, eller er det en kæmpe bunke, du lægger op på.
Ja, og de har jo nogle fine skilte, der står et lag venligst, ikke? Så jeg prøver jo at gøre det enkeltstrenget. Jeg vil så sige, hvis det her bånd kører meget langsomt, fordi der er et eller andet foran, så står man så længe med den der liter mælk og et eller andet i den anden hånd, ikke? Og tænker, nu lægger det altså. Og så tror jeg, man får pakket det her bånd lidt for tæt, og det gør ikke nødvendigvis noget godt for flowet. Jeg mener, at de her bånd kører med en fast hastighed, og det vil sige, det, hvis de kan få lov at køre hele tiden, og den dygtige kassemedarbejder kan flytte tingene med jævn flow, så vil det selvfølgelig fungere bedst. Ellers skal båndet stoppe hele tiden, og så får man de her rykke i systemet. Og nu vil de fleste sige, hold kæft, hvor er du nørdet, mand. Altså, men ja, det er derfor, vi laver det her podcast.
Ja, og jeg må desværre sige, det er meget sjældent, jeg ser andre end mig også gøre det der. Fordi det, som det ser ud til, at folk lige tænker, det er jo, at de vil jo gerne hjem hurtigt, og så laver de den fejlagtige analyse, og måske ikke engang analyse, det tror jeg faktisk ikke, at de tænker faktisk.
Det er et stort ord at bruge den sammenhæng.
Ja. Det tror jeg ikke, altså fordi der, jeg skal have sørget for at have alle mine varer op på båndet så hurtigt som muligt, og så er det hulter til buller at se, for nu skal jeg, og så kan vi indsætte et eller andet kraftudtryk hjem. Problemet er jo bare, at du er ikke den begrænsede flaskehals i den sammenhæng. Mm. Det er kassemedarbejderen. Så derfor, hvis vi skulle følge GoRat og hans metode her, så handler det jo om at få født kassemedarbejderen, netop som siger, så jævnt flow som muligt, og gøre det så hurtigt og let for kassemedarbejderen at køre din vej forbi scanneren. Fordi det er lige præcis der forbi scanneren, det er der flaskehalsen den er.
Ja. Men nu siger du flow, og der er også et andet sted, vi taler om flow. Jeg tror ikke, det handler så meget om at læse litteraturen på det her. Jeg tror, det handler om at føle flow. Jeg tror, hvis vi skal tage den derud, som bilder mig ind af musik, er lidt bedre til at lægge tingene op på et bånd i supermarkedet. Du har en bedre fornemmelse af, hvordan du får det her til at glide. De samme mennesker, som knalder hele kurven op på en gang på supermarkedet, der står og kigger vredt på kassemedarbejderen, det er så de samme mennesker, der er på vej hjem i myldretiden, siger jeg, som bilist, tænker, jeg kan sgu godt lige nå over for gult her, strander midt ude i krydset og blokerer, du ved, et stort kryds i København for alle mulige andre biler, fordi man ikke lige kunne holde tilbage for den der mørke gule. Det er jo igen ideen om, at du selv er den begrænsende faktor, ikke? Og sådan er der så mange eksempler derude på folk, der opfører sig tåbeligt.
Og jeg synes, på den måde, så kom vi jo fra havnen i LA og Long Beach over nogle principper for sådan nogle systemer, og så
hele vejen ned i menu.
Præcis.
Det var lidt en rejse. Silberbauer og Blomstedt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på @silberblom eller på facebook.com/silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på @silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.